Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մի քանի տարի տևած ընդմիջումից հետո Հայաստանի և Իսրայելի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները վերսկսում են քաղաքական խորհրդատվությունները նպատակ ունենալով հստակեցնել երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման ուղիները։ Անցած շաբաթ Լոնդոնում կյանքից հեռացել է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդրով զբաղվող ամենահայտնի բրիտանացի գործիչներից մեկը Բենջամին Ուիթեքերը, հայամետ լեյբորիստ գործչի մահը, սակայն Հայաստանում գրեթե աննկատ է մնացել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մեր ավանդական Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, նախ սակայն այս ժամի միջազգային լուրերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր աջակցությունն է հայտնել Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի հեղինակած կարգավորման ծրագրին, որի նպատակն է խաղաղություն հաստատել Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում։ Այսօր Մոսկվայում Պուտինը հայտարարել է, որ այդ ծրագիրը պետք է նախատեսի նաև երկխոսություն բոլոր հակամարտ կողմերի միջև։ Պյոտր Պորոշենկոն 3-3-ին ուկրաինական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է, որ եթե իր կողմից հայտարարված մեկ շաբաթյա հրադադարը որևէ էական արդյունքի չհանգեցնի, պաշտոնական Կիևը կդիմի կտրուկ գործողությունների։ Եթե հակառակորդը ցանկանա օգտագործել այս հրադադարը ժամանակ շահելու և ուժերը վերահմբավորելու համար, ապա պետք է զգուշացնեմ, որ մենք նման զարգացումների համար նախատեսված գործողությունների մեկ այլ պլան ենք մշակել, հայտարարել է Պորոշենկոն։ Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետության զինյալները շարունակում են առաջ խաղացումը դեպի երկրի արևմտյան և հարավային շրջաններ։ Վերջին 24 ժամերի ընթացքում իսլամիստ զինյալները գրավել են երկրի արևմուտքում գտնվող Անահ և Ռավա քաղաքները, ընդհուպ մոտենալով Իրաքի խոշորագույն Հադիթայի հիդրոէլեկտրակայանին։ Իրանի իսլամական հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին այսօր անդրադարձել է Իրաքում ստեղծված կացությանը, կտրականապես դեմ հանդես գալով ամերիկյան ուժերի նոր ներգրավմանն այդ երկրում ծավալվող իրադարձություններին։ «Ես համոզված եմ, որ Իրաքի կառավարությունը, ժողովուրդն ու կրոնական գործիչներն ի վիճակի կլինեն սեփական ուժերով վերջ տալ խժդժություններին»,» նշել է Խամենեին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին էլ հայտարարել է, այն ուժերը, որոնք այսօր նավթի վաճառքից ստացված գումարներով ուղղորդում են ահաբեկիչներին, թող լավ իմանան, զինյալների հաջորդ թիրախն հենց իրենք են լինելու», նշել է Ռոհանին, ակնարկելով հարևան Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին։ Երեք կալանավայրից ազատ արձակված Բելարուսի իրավապաշտպան Ալես Բելյացկին գիշերը ժամանել է Մինսկ, Բելարուսի մայրաքաղաքի կենտրոնական երկաթուղային կայարանում, նրան դիմավորել են ընտանիքի անդամներն ու մի քանի տասնյակ կողմնակիցներ։ Բելյացկին հավաքվածներին տեղեկացրել է, որ իրեն ազատ են արձակել երեք ուժի մեջ մտած համաներման շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, Վեսնա իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Բելյացկին 4.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել 2011 թվականի աշնանը հարկային օրենսդրությունը խախտելու մեղադրանքով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Փարիզ։ Շաբաթավերջին մեկնարկեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցը Ֆրանսիա, որն ուղեկցվում է տեղի հայկական կազմակերպությունների բողոքի ակցիաներով։ Փարիզից մանրամասները հաղորդում Ռուզան Գյուրեգյանը։
Թուրք վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի եվրոպական նախընտրական շրջապտույտը վատ ընդունվեց նաև Ֆրանսիայում։ Վիեննայում, ուր կազմակերպել էր նա իր առաջին համախմբումը, Թուրք վարչապետը ընդունվել էր դժգոհության բացականչություններով և ցույցերով։ Ֆրանսիայում հայ հեղափոխական դաշնակցության նոր սերունդը Թուրք վարչապետի այցի դեմ ցույցի դուրս գալու կոչ էր հղել Լիոնի հայությանը, ուր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ժամանել էր երեկ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կողմից ընդունվելուց հետո։ Ինչպես նշում է մամուլի ֆրանսիական գործակալությունը, ցույցը, որը կազմակերպել է միաժամանակ Ֆրանսիայի թուրք ալևիների կողմից, համախմբել է մինչև 1000 հոգի ալևիները, որոնք ունեն առանձնահատուկ կրոնական պատկանելություն, մոտ 15 միլիոն են Թուրքիայում և լինելով ավելի ազատամիտ քննադատաբար են մոտենում Էրդողանի քաղաքականությանը։ Մարդասպան, բռնակալ, հեռացիր, հավասարություն, ազատություն բոլորիս համար, արդարություն հայ ժողովրդի համար կոչերը հնչել են ցույցի ժամանակ։ Էրդողանը ոտնահարում է մարդու իրավունքները, Ֆրանսիայի իշխանությունները սխալ են գործում, թույլ տալով նրան համախմբումներ կազմակերպել, ասել է ֆրանսիական մամուլի գործակալությանը ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի պատասխանատուներից մեկը։ Իդեպ, ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը Արմենիուս կայքում հրապարակած հատուկ մի հաղորդագրությամբ ընդդիմացել էր Էրդողանի այցին, դատապարտելով թուրք վարչապետի ժխտողական քաղաքականությունը հայոց ցեղասպանության հանդեպ, ինչպես նաև Թուրքիայում ծայր առած քաղաքական բնույթի ձերբակալությունները, մտավորականների հալածանքը, հասարակության մահմեդականացումը, երիտասարդական շարժումների ճնշումը։ Իր հաղորդագրության մեջ ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը դիմել է Ֆրանսիայի իշխանություններին զգուշանալ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանի կողմից Ֆրանսիայի թուրքական համայնքին ուղղելիք հայտարարություններից, որոնք իրենց ցեղատյած բնույթով կարող են անարգել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն ծոերի շատակը, գրել է կազմակերպությունը, և կոչ արել Ֆրանսիայում, ինչպես նաև նրանից դուրս ապրող թուրք դեմոկրատներին պատվար կանգնել թուրք վարչապետի ազգացյաց քարոշչությանը։ Կազմակերպությունը նշել է նաև ստապողականությունը Ֆրանսիայում ընդունել տալու մի օրենք, որը կպաշտպանի նրա քաղաքացիների արժանապատվությունը ժխտողականության անարգանքից։ Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը նույն հաղորդագրության մեջ անդրադարձել է նաև ապրիլի 23-ին 1915-ին սպանված հայերի թոռներին, Էրդողանի հայտնած ցավակցություններին, որոնք սկզբում հուսադրիչ տվալուց հետո հիասթափություն էին առաջացրել թուրք վարչապետի կողմից մի քանի օր անց արված հայոց ցեղասպանության նոր ժխտման հետևանքով, գրել է ֆրանսահայ կազմակերպությունը։ Օրերս ֆրանսիական Le Nouvel Observateur շաբաթատերտին տված մի հարցազրույցում թուրք վարչակարգի կողմից հալածված գրող Օրհան Փամուկը, Նոբելյան մրցանակակիր, արտահայտվելով Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանի 1915-ին սպանված հայերի հետնորդների նարված ցավակցությունների և ընդհանրապես ցեղասպանության մասին ասել է. Այդ հարցը կարող է լուծվել միայն այն ժամանակ, երբ Թուրքիայում գոյություն կունենա արտահայտության ազատություն, մինչդեռ ներկայումս կարելի է ձերբակալվել հայոց ցեղասպանության իրականությունը ընդունելու համար։ Այդուհանդերձ Էրդողանի այդ հայտարարությունը հետևվելուց հետո հայոց ցեղասպանության ներքումով հանդիսանում է առաջին մի քայլ, քանի որ թուրք իշխանությունները այսուհետև ավելի քիչ կհետապնդեն ցեղասպանության մասին խոսողներին, նշել է Օրհան Փամուկը, կարևոր նկատելով, որ թուրքերը ի վերջո իմանան ճշմարտությունը 1915-ի իրադարձությունների մասին։ Էրդողանի հայտարարությունը ուշացած է և երկչոտ, բայց այն հանդիսանում է կարևոր մի սկիզբ, նույնիսկ եթե արված է դիվանագիտական նկատառումներով, նշել է Օրհան Փամուկը։ Հիշեցնեմ, որ Օրհան Փամուկը հայոց ցեղասպանությունը և քրդերի կոտորածները ընդունած լինելու համար 2005 թվականին դատապարտվել էր թուրք ազգին անարգած լինելու հանցանքով։ Նա ստացել է մահվան սպառնալիքներ և գտնվում է մշտապես մի թիկնապահի պաշտպանության տակ։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոյան, Փարիզ։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Լոնդոնում վախճանվեց Մեծ Բրիտանիայի ամենահայամետ գործիչներից մեկը, լեյբորիստական կուսակցության նախկին պատգամավոր, ՄԱԿ-ի փոքրամասնությունների իրավունքների գծով զեկուցող և մարդու իրավունքների ՄԱԿ-ի հանձնաժողովում Միացյալ Թագավորությունը 15 տարի շարունակ ներկայացրած Բենջամեն Ուիթեքերը, բրիտանացի գործիչը, քաջածանոթ էր հայկական խնդիրներին, ղեկավարել էր Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի Լոնդոնի մասնաճյուղը և առանցքային դերակատարություն ունեցել 1985 թվականին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում։ Հավելեմ նաև, որ Վիթեքերը տարիներ շարունակ պայքարում էր նաև սեփական կառավարության դիրքորոշման դեմ, որը հիշեցնեմ 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն չի համարում։ Վիթեքերը և նրա թողած քաղաքական ու մարդասիրական ժառանգության մասին առավել մանրամասն կպատմի Կալիֆոռնիա Կուրիեր Պարբերականի խմբագիր և հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը։
Այս մարդը, որ չպատահարմ նրա ժողովուրդը և ղեկավարությունն ընդհանրապես ծանոթ չէ, ՄԱԳ-ի մարդկային իրավանց ենթահանձնախումբի անգլիացի ներկայացուցիչներ երկար տարիներ, և ինքը գլխավոր թերակատար անձն էր, երբ որ ՄԱԳ-ի մարդկային ենթահանձնախումբը իրեն նշանակեց, որ մի զեկույց պատրաստ է ընդհանրապես ցեղասպանությունների մասին, և այդտեղ ինքը ունի մի բարբերություն, որտեղ շատ հստակ ասում է, որ հայկական ցեղասպանությունը 20-րդ դարու ցեղասպանություններով շարքին դանաշված ցեղասպանություն է։ ՄԱԳ-ի մարդկային իրավանց մարմինը այդ զեկույցը ընդունեց 1985 թվականին, և այդպիսով ՄԱԳ-ի առնվազն մարդկային իրավանց մարմինը ճանաչեց հայկական ցեղասպանությունը։ Հայաստանը անդամ չէր ՄԱԳ-ի 85 թվականին, զեկույցը ընդունվեց Ժնևում, Շվեյցարիայում, մարդկային իրավանց հանձնախումբը այդտեղ հավաքվում ամեն տարի, ես այդտեղ ներգրավվեցի որպես ոչ կառավարական կազմակերպության ներգրավվեցիչ, ոչ հայկական էր, միջազգային մարդկային իրավանց կազմակերպության ես ներգրավվեցիչ էի, մի 10 տարի աշխատել եմ այդ զեկույցի վրա, որպեսզի հաջողությամբ ընդունվի ՄԱԳ-ի կողմից, և շատ մոդեն աշխատել եմ Բարոն Ուիթեքերի հետ իր զեկույցի պատրաստման և քվեներու հավաքման և այլն, ուրեմն շատ մոտիկից ծանոթ եմ, և իրեն քորզակից եղած եմ ես հարցի մեջ։ Հայաստանը այդտեղ չէր ներկայացված սովետական տարիներին, այլ Սովետ Միության ներկայացուցիչը ներկայացնում էր բոլոր Սովետական Հանրապետության անշուշտները այլ Հայաստանը, թշվախտաբար, երբ որ 1985-ի օգոստոսին քվեարկություն տեղ ունեցավ այդ զեկույցի վրա, որ ինչպես ասացի, ընդհանուր մի զեկույց է ցեղասպանությունների մասին, բայց 24-րդ պարբերությունը ուղղակի խոսում է հայկական ցեղասպանության մասին, զեկույցի ուրայի ֆրկվե դեղ ունեցավ, սովետական ներկայացուցիչը թեմ քվեարկեց այդ զեկույցին, որն անունն էր Վսևոլոդ Սոֆինսկի, և միակ անդամն էր ՄԱԳ-ի մարդկային իրավանց հանձնախումբին, որ թեմ քվեարկեց, ուրեմն քվեն 14 ինվաստ այդ զեկույցի ընդունման, 1 հակառակ Սոֆինսկին և 4 ծերմբա։ Ընդհանրապես, քանի որ ընդհանրապես մեր ներգրավսերունդը ծանոթ չէ և մեր գրավարությունը քոյություն չուներ 85 թվականին որպես անգախ հանրապետություն, այս բոլորը մորցվել են, նույնիսկ կարող եմ նշել մի շատ հետաքրքիր և ծավալի դրվակ, որ 2000 թվականին, երբ որ Հայաստանի նահանգա Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվում էր ՄԱԳ-ի Նյու Յորքի ընդհանուր ասամբլեայում, ես էլ այդտեղ ներգրավվեցի գողին, և ինքը մի ելույթ կարդաց ՄԱԳ-ի ասամբլեայի առաջ, այդտեղ ինքը իր ելույթի մեջ գոչ էր անում ՄԱԳ-ի անդամներին, որ ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը ՄԱԳ-ին, և որ արդեն ՄԱԳ-ի մարդկային իրավանց հանձնաժողովը արդեն ճանաչել էր, և պետք է ինքը շտակարակը նշել, որ մարդկային իրավանց հանձնաժողովը ենթահանձնաժողովը ընդունել են ցեղասպանությունը, և միակ բանը, որ թերևս ինքը կարող էր ավելացնել, որ ավելի բարձր ադյալները անհայտ ընդհանուր ասամբլեան ընդունի հայկական ցեղասպանությունը, ուրեմն ընդհանրապես անկիրություն կա, եթե չասեմ դկիրությունը, այս հարցերի մասին, ինչ որ հայկական հարցի միջազգային ճանաչման, տարածման և աշխատանքին չի օգնում, երբ որ ինչ որ մենք մոդի անցյալին այսպիսի կարևոր լուրջ քաղաքական հաղթանակներ են արձանագրել, և այդ հաղթանակները չեն օգտագործում, մոռացության են տալիս, և Թուրքիայի ամենտեղ դնում են գալիս են, ասում են, չէ, այդպես բան չի եղել, չգա, և այլն, և մենք չենք հագաստում։
Անցնող շաբաթ երկարամյա դադարից հետո Երևանում առաջին անգամ հանդիպեցին հայաստանցի և իսրայելցի բարձրաստիճան դիվանագետները։ Իսրայելի և Հայաստանի հարաբերությունները 90-ականների սկզբից ի վեր այնքան էլ հարթուղով չեն զարգացել։ Դրա ամենաբառապացույցը թերևս այն իրողությունն է, որ Հայաստանը Իսրայելում դեսպանատուն չունի, Իսրայելն էլ Հայաստանում, և սա այն պարագայում, որ դեռ 90-ականներին իսրայելական պետությունը դիվանագիտական ներկայացություններ էր բացել թե Բաքվում և թե Թբիլիսիում։ Լսենք Արտյոմ Չերնավարյանին։
Դժվար է այժմ վերհիշել, թե վերջին անգամ երբ էին հայ դիվանագետներն աշխատանքային քննարկումներ անցկացրել Հայաստանում իրենց հրեա գործընկերների հետ։ Հայ հրեական դիվանագիտական հարաբերությունների մասին օրինակ հոդված էր տպագրվել Իսրայելում տպագրվող Իսրայելահայեր ամսաթերթի Անդրանիկ համարում, հայ հրեական հարաբերությունների ներկայիս մակարդակը կամ հարաբերություններ առանց ապագայի խորագրով, որտեղ պատմաբան ու քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը կարծիք էր հայտնել, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը սխալ դիրք է բռնել Իսրայելի նկատմամբ, և չի ուզում իր հարաբերությունը զարգացնել ճակերտներին մեջ արաբներին թշնամի Իսրայելի հետ։ Թեմայի շուրջ շատ կարելի է երկար խոսել եւ նաեւ ինչու՞ չէ քննադատել ամենաառաջինը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը իր անհասկանալի դիրքի հետ կապված։ Վերջին անգամ թե երբ է Հայաստանի արտգործ նախարարն այցելել Իսրայել, հարցը կարելի է գուցե ուղղել արտգործ նախարարությանը։ Իսկ ներկայիս նախարար Էդուարդ Նալբանդյանն էլ նախկինում, երբ համատեղության կարգով Ֆրանսիայում եւ Իսրայելում էր դեսպան, 6 տարվա ընթացքում 2 անգամ էր միայն Իսրայել եկել։ Իսրայելն էլ իր հերթին չի երազում Հայաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնել, փոխարեն Ադրբեջանից Իսրայելը գնում է իր նավթի 33%-ը, 1.7 միլիարդ դոլարի միայն գերժամանակակից զինտեսակները Ադրբեջանը ձեռք բերել, իսկ հայերն ինչ կարող են առաջարկել։ Լև Լևաևի շողակ ընձեռնարկությունը 7 տարի է չի կործում Հայաստանում, իսկ Իսրայելում միայն խաղողի թուպ է վաճառվում գինի ու հայկական կոնյակ։ Ինչևէ, չենք անդրադառնա այս խնդիրներին, եթե այս շաբաթ տեղի ունենար դիվանագիտական և քաղաքական խորհրդատվություններ Հայաստանի և Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործ նախարարության պաշտոնական կայքը։ Հայկական կողմից պատվիրակությունը գլխավորում էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Մանասարյանը, իսկ Իսրայելյան կողմից արտգործ նախարարության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Եվրասիայի բաժնի պետ դեսպան Աննա Ազարին ու Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի արտակարգ և լիազոր դեսպան Շմուել Մերոմը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, խորհրդատվությունների ընթացքում քննարկվել են հայ-իսրայելական հարաբերությունների օրակարգի հարցերի լայն շրջանակ, որոնք վերաբերում են քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում երկկողմ փոխշահավետ կապերի հետագա զարգացմանն ու խորացմանը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև փոխադարձ ներդրումների խրախուսմանը, միջազգային կազմակերպություններում փոխհամագործակցությանն ու փոխայցելությունների կարևորության հարցերը։ Իսրայելի պատվիրակությունը ծաղիկներ է դրել նաև ծիծեռնակապերշտում ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Հեռախոսազրույց ունեցանք Հայաստանի հրեական համայնքի նախագահ Ռիմա Վարժապետյան Ֆելլերի հետ։ Նա շատ ուրախ էր, որ հրեա պարսաստան դիվանագետները քաղաքական հանդիպումներ են ունեցել իրենց հայ գործընկերների հետ, սակայն այս անգամ հրեա դիվանագետները հանդիպում չէին ունեցել Հայաստանի հրեական համայնքի հետ։ Կամուրջն Իսրայելի հետ մեծամասամբ մենք ենք իրականացնում, բայց ցավոք սրտի մեր հարգարժան դեսպանը ոչ միշտ է հաշվի նստում այս փաստի հետ, և այստեղ իր կապերն ու ընկերներն ունի, և հավանաբար նրանց միջոցով է հիմնախնդիրները լուծում։ Այս անգամ էլ գուցե ժամանակի սեղության պատճառով հրեա պատվիրակները չհասցրեցին հանդիպել հրեական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ասաց Տիկին Վարժապետյանը։ Հրեական համայնքի ղեկավարը շատ բարձր է գնահատում Իսրայելյան պատվիրակության այցը Հայաստան։ Հունիսի 19-ին էլ Հայաստանում շատ մեծ շուխով նշվել էր Իսրայելի անկախության տոնը, ու 20 համայնքային ակտիվ անդամներ հրավիրվել էին այդ տոնակատարությանը։ Իսրայելի արտգործ նախարարության և մասնավորաբար նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի ադրբեջանամետ դիրքորոշման մասին Իսրայելում բոլորը գիտեն։ Պարոն Լիբերմանը Բաքվի ամենացանկալի հյուրերից մեկն է, ու ճիշտ է, Տիկին Վարժապետյանը համոզված է, որ պարոն Լիբերմանը շատ փայլուն մտավորական է քաղաքական գործիչ ու դիվանագետ, բայց կիսում էր նաև մեր կարծիքը։ Այդպիսի ազդեցիկ երկրի, ինչպիսին Իսրայելն է արտգործ նախարարն, այդպես ակնհայտ լինելով ադրբեջանամետ և չթաքցնելով այն, մի քիչ զարմացնում է։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Նշեմ, ի դեպ, որ Հրայր Թամրազյանի կիրակները վերլուծականի այսօրվա թեման Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցն էր, հյուրերն են պատգամավորներ Էդմոն Մարուկյանը, Արտակ Զաքարյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը։
Ինչ նշանակում մի պաշտպանեք Արցախը ինձնից։ Ես կարծում եմ, որ այսօր ոչ միայն Արցախը, Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պաշտպանության կարիք ունեն, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից, որովհետև իշխանության գործունեության արդյունքում մենք անընդհատ տեսնում ենք կորուստներ, նույն այդ արտաքին քաղաքականության բնագավառում։ Տեսեք, նույն Աստանայի հայտարարությունը, չէ՞, անկախ նրանից, թե մենք ինչպես կգնահատենք այդ հայտարարության բովանդակությունը, ինքնիզուտ տեքստային բովանդակությունը, բայց դա իր հերթին արդեն բերում է մի շարք հարցեր։
Այս պարագայում խորապես համաձայն չեմ պարոն Փաշինյանի դիտարկման հետ, որ հենց Ադրբեջանն էլ ուզում ամեն ինչ անի, որ ձևաչափը կործանվի և խնդիրները գնա տուպիկի մեջ։ Եթե Հայաստանն ասի, ես չեմ բանակցում և որևէ մեկն էլ պատրաստ չի այսօր Ղարաբաղի հետ բանակցելու, ի՞նչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ Ալիևը արդեն իսկ հաղթանակած է դուրս գալիս այդ ամենից։
Բայց ոչ թե ասում են
Հայաստանի բանակցումը իր հետևյալ սկզբունքով, ոչ թե Ղարաբաղի անունից բանակցումա, թե ինչ ինչպես պետք է, հետևյալ սկզբունքով Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության երաշխավորն է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային ճանաչված սուբյեկտը, որը այսօր որպես կողմ ներկայացնում է հայկական դիրքորոշումները Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ։
Պատգամավորների հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը դիտելու համար կարող եք այցելել ազատություն.am այսօր ժամը 20:00-ին։ Կովկասյան խաչմերուկի այս շրափաթվա թողարկումը նվիրված է Սայատնովային, որի 300-ամյակը նշում են թե Հայաստանում և թե Վրաստանում։ Սայատնովան վերջին մի քանի հարյուրամյակների ընթացքում թերևս միակ գործիչն է, ում հաջողվել է հարստացնել Հարավ-Կովկասյան բոլոր 3 մշակույթները։ Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում Կովկասյան խաչմերուկի այսօրվա թողարկումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո, մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք Սայատնովայի մասին։ Ուշ միջնադարի հայ բանաստեղծ Աշոտ Սայատնովան միանգամից մի քանի լեզուներով է ստեղծագործել, մասնավորապես հայերենով, վրացերենով, թուրքերենով ու պարսկերենով, քարոզելով գեղեցկություն, կատարելություն ու ներդաշնակություն առանց ազգային ու դասային խտրականության։ Սայատնովան թաղված է Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու տարածքում, գիտնականները մինչ օրս վիճում են նրա ծննդյան տարեթվի շուրջ, ենթադրվում է, որ նա ծնվել է 1912-22 թվականներին։ Մի քանի օր առաջ, հունիսի 18-ին, Թբիլիսիի Ռուստավելի անվան թատրոնում նշվեց Սայատնովայի 300-ամյակը, որին ներկա էին Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվինին և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երեկոյին ելույթ ունեցան հայ և վրացի երաժիշտներ, Վրաստանից պատմում են իմ գործընկերները։ Գրող Գևի Շահնազարը, ով թարգմանել է Սայատնովայի բանաստեղծություններն, ասում է, որ դա բացառիկ երևույթ է, երբ գրողին հաջողվում է միանգամից 3 ժողովրդների սերը նվաճել։ Միայն հանճարեղները կարող են նման տարածքներ գրավել, Սայատնովան այդ մարդկանցից էր, նա ոչ միայն Վրաստանն ու Հայաստանը նվաճեց, այլ նաև Թուրքիա և շատ ավելի հեռու գնաց։ Գիվի Շահնազարի խոսքերով Սայատնովան Իրաքլի երկրորդի մեծ համակրանքն էր վայելում, բայց պալատական ինտրիգների զոհ դարձավ և ստիպված եղավ տեղափոխվել Հայաստան Հաղպատի վանք։ Իր գործունեության ողջ ընթացքում Սայատնովան գովելքել է Իրաքլի երկրորդին, բայց միևնույն ժամանակ բողոքել, որ նա հավատաց սպամբասանքներին, ցավում է դրա համար և դա զգացվում է նրա ստեղծագործություններում ու հուշերում։ Սայատնովայի կյանքը ուսումնասիրող գիտնականները խոսում են Աննա անունով մի կնոջ մասին, ում անպատասխան սիրել է Սայատնովան, թեև կին և 4 երեխա է ունեցել։ Սայատնովան մահացավ Թբիլիսիում Պարսիկ Շահ աղա Մահմեդ Խանի ներխուժման ժամանակ։ Հետաքրքիր է, որ նրա թողաժառանգությունը մի փոքրիկ նոթատետր էր, որտեղ պահպանվել էին հայերենով և թուրքերենով գրված ստեղծագործությունները, բայց բացակայում էին էջերը, որտեղ ամենայն հավանականությամբ վրացերենով բանաստեղծություններն են եղել։ Հունիսի 18-ին Սայատնովայի 300-ամյակը Թբիլիսիում մեծ համերգով նշվեց։ Վրաստանի մշակույթի նախարար Մանանա Բերիկաշվինին ասում է, որ երեկոն նվիրված էր Հայաստանի նախագահի այցի։ Եվ վրացական և հայկական կողմերը վստահ կարող են ասել, որ դա մեր ժողովրդների հանճարեղ բանաստեղծի երեկոն էր։ Թբիլիսիում գտնվող Կովկասի տունը նախատեսում է Սայատնովայի ստեղծագործությունները հրատարակել 3 լեզուներով Կովկասյան տան ներկայացուցիչ Միխո Բերոշվիլին հիշում է, որ նման մի գիրք ժամանակին լույս է տեսել, սակայն նախկինում հրատարակված գրքերից Վրաստանում գրեթե օրինակներ չեն մնացել, նրանց մի մասը վաճառել են մնացածը որպես նվեր մատուցել տարբեր երկրներից ժամանող հյուրերին։ Վերադառնանք Հայաստան, մեզ մոտ Սայատնովայի ստեղծագործությունները թեև շատ են սիրում և գնահատում, բայց վերջին տարիներին քիչ են կարդում ու լսում նրան։ Սայատնովա աշխուհական երգի վաստակավոր անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Թովմաս Պողոսյանն ասում է, թե չի հիշում, երբ են վերջին անգամ մարզերում ելույթ ունեցել և ներկայացրել Սայատնովայի արվեստը։
Ցավոք սրտի, մարզերում շատ հազվադեպ ենք հանդես գալիս, որովհետև որևէ պետական ծրագիր այդ առումով չի լինում, որ մեզ հրահանգեն կամ պահանջեն, որ պիտի գնանք այսինչ այս մարզերում հանդես գալու մեր ժողովրդի առաջ։ Չկա այդպիսի ծրագիր, բայց ամենակարևորը, որ մենք մշակույթի ասպարեզում չունենք պետական քաղաքականություն, տարերային է մեզ մոտ ամեն ինչ, և մեր ժողովրդի կյանքն ու ընթացքը, և մեր մշակութային խնդիրները, առանձին անհատներ ծառայում են ազնվորեն իրենց ասպարեզներին, բայց այսպես կարող է անել մի ժողովուրդ, որը զուրկ է պետականությունից։ Այսօր մենք պետականություն ունենք բարդ առաջին, և մեր պետությունը այդ խնդիրները պետք է լուծի, և ոչ թե անհատները։
Թովմաս Պողոսյանը նշում է, որ Սայաթ Նովան շատ հազվադեպ է հնչում նաև հեռուստատեսությամբ ու ռադիոյով, փոխարենը եթերը ողողված է ցածրաճաշակ երաժշտությամբ, որը ներկայացվում է որպես ազգային։
Մեր եթերով այդքան Սայաթ Նովա չի հնչում, և հաճախ երբ խոսում ենք այդ մասին, ծիծաղելի պատասխաններ ենք երբեմն ստանում, թե պահանջարկ չկա։ Եթե դու միայն շուկայում դնում ես վաճառքի խնձոր, ինչ պիտի իմանաս, տանձի պահանջարկ կա թե չկա։ Դու պիտի տեսականին ներկայացնես համամասնորեն, որպեսզի տեսնես, թե որն է ավելի մարդկանց հաճելի։ Մեր եթերով այսօր առավելապես հնչում է ավելի ցածրաճաշակ երևույթ, այսինքն քեֆ ուրախության երգեր, տաշի տուշիներ, որ ընդունված է, որ կարող են հնչել ռեստորանում։ Ահա այդ երևույթները այսօր դարձել են ոչ միայն մեր եթերի առաջին անհրաժեշտության հերարցակվող նյութը, այլ հաճախ նաև բեմարվեստի, այսինքն Սայաթ Նովայի, Ջիվանու, Կոմիտասի, Խաչատրյանի, Բաբաջանյանի փոխարեն այսօր բեմարվեստը նվաճել է այդ անարժեքությունը։
Երևանի փողոցներում մեզ հետ զրուցող քաղաքացիները նույնպես նշում էին, որ ավելի հաճախ կցանկանային եթերում լսել Սայաթ Նովա, Կոմիտաս կամ այլ բարձրաժեք երաժշտություն, և իսկապես դրա պակաս ունեն։
Ինչ են տալի, դատարկ բաներ, ոչինչ չշանակող, մեզ հետ կապ չունեցող, բայց այն ինչ որ մեզ պետք է երեխեքի համար, իրանց ինքնությունը ինչ լինելը իմանալու համար, այս հասակից շատ քիչ բան կա։ Հետո պիտի ահագի ինչ արճավենք, որ նորից հետ բերենք, որ հասկանան ով են, ինչ են, ինչու պիտի չհեռանան, ինչու պիտի մնան։
Ինձ թվում է, որ հեռուստաընկերություններով էլ քիչ է հեռարձակվում, եթե լինի, ամեն դեպքում անկախ մեզանից էլ կլսենք, հնարավոր չէ չլսել, ամեն դեպքում հաճելի կլինի։
Հեռուստացույցով եթե տես մի բան եղա, կարող եմ լսեմ վիճակն, թե չէ տես որ հենց պարտադրված կամ տրամադրված պիտի լսեմ, չէ։
Մենակ շանթով եմ նայել երգերը Սայաթ Նովայի, շատ հավանել եմ, բոլոր իրա երգերն էլ, ստեղծագործություններն էլ շատ լավն են, շատ հավանում եմ։
Քամանչյան օրնակ, մի փլփուլի, ասենք երգեր կա, որ շատ կսիրենք մենք, հանճար էր, իրեն պես չի գրնալալ, ասենք երրորդ մը չի կա, և շատ հպարտ ենք, ուրախ ենք, որ Սայաթ Նովա ունենք։
Դա կախված է նաև մշակութային քաղաքականությունից, որը Հայաստանում գոյություն չունի, նույնը վերաբերում է և դասական, ասենք Կոմիտասին, Էդվարդ Միրզոյան, մյուս կոմպոզիտորներին, որոնք հասանելի չեն հատկապես այն պատճառով, որ և հեռուստաընկերությունները, և ռադիոկայանները այդ մշակութային քաղաքականությունը, և պետությունը այդ մշակութային քաղաքականությունը չի տանում։
Սայաթ Նովագետ Հենդրիկ Բաղչինյանն ասում է, որ վերջին գիտնականն է, ով զբաղվում է Սայաթ Նովայի կյանքի և ստեղծագործությունների ուսումնասիրությամբ, իսկ երիտասարդները գիտության ճանապարհը չեն ընտրում, քանի որ ոլորտը եկամտաբեր ու պատվաբեր չեն համարում։
Դեգրադացված է առհասարակ հասարակությունը, և այնքան արհամարանք կա գիտության կրթության նկատմամբ, որ երիտասարդը, որ այսօր այլ արժե համակարգով է ապրում, բնականաբար չի գնա և չի ուսումնասիրի Կոստանդին Երզնկացի, Գրիգորի Սաղթամարցի, Մովսես Խորենացի, Սայաթ Նովա և նաև նորերի ստեղծագործությունները։ Չկա այն մթնոլորտը, ոչ միայն նյութականով բացատրենք, թեև նյութականը ունի իր կարևոր տեղը այս ասպարեզում, այն լուրջ գիտական մթնոլորտը, որը հնարավորություն կտար ահա նոր երիտասարդներին գալու և ձեռքները քշտած նվիրվելու ահա այդ կարևորագույն գործին։
Մշակույթը պահպանելը Հենրիկ Բաղչինյանը ազգային անվտանգության խնդիր է համարում։
Իհարկե, բանակն էլ շատ կարևոր է, տնտեսությունն էլ շատ կարևոր է, դրանք նյութական հիմքերն են, բայց ազգի գոյատևման ինքնության մեխը, հիմքը, Սայատնովայի ասած բունյատը, դա մշակույթն է, եւ մշակույթով է, որ հատկապես մեր ազգը գոյատևել է եւ պիտի գոյատևի։ Ես լավատեսեմ այս տխուր ժամանակները կանցնեն։
Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ Սայատնովան հայտնի է եղել սովետական շրջանում, սակայն այսօր նրան գրեթե չեն հիշում, պատմում է Քյավիլյան Դիլավերլին։ Ադրբեջանի ազգային ակադեմիայի ներկայացուցիչ Ալի Շամիլովը թուրքերենով մեջբերում է Սայատնովայի տողերն ու ասում, որ աշուղը թուրքերենով մոտ 120 ոտանավոր է գրել։ Ադրբեջանում նա հայտնի է դարձել սովետական շրջանում։ Այդ ժամանակ բազմաթիվ ադրբեջանցի գիտնականներ ուսումնասիրել են նրա գործերն ու գիրքերը։ Սայատնովան մեզ մոտ հայտնի դարձավ միայն 20-րդ դարի երկրորդ կեսին հետպատերազմյան շրջանում։ Նա նաև հայերենով և վրացերենով է գրել, սակայն Սայատնովայի ամենահանճարեղ ստեղծագործությունները թուրքերենով են։ Ալի Շամիլովն ասում է, որ Սայատնովայի ստեղծագործությունները ժամանակին ադրբեջանցի աշուղները փորձել են երգել սազի երաժշտության տակ, բայց դժվարացել են։ Ժամանակակից աշուղներից քչերն են երգում Սայատնովայի երգերը, քանի որ չեն կարողանում հարմարեցնել սազին։ Ժամանակին գրականագետ Միրակ Լիսեիդովն ուսումնասիրել է Սայատնովայի արվեստը, սակայն նրա մահից հետո որևէ մեկը դրանով չի զբաղվել։ Գիտնականներն ասում են, որ սովետական շրջանում Սայատնովան շատ հայտնի էր ադրբեջանցիների շրջանում։ Բաքվի փողոցներում մենք զրուցեցինք շարքային քաղաքացիների հետ և փորձեցինք պարզել, թե հիշում են Սայատնովային այսօր թե ոչ։ Լսել եմ, բայց լավ ծանոթ չեմ։
Սայատնովան ներեմ, կի Ermənistanın gözəlliklərini
գիտեմ, որ բանաստեղծ է եղել, ով Հայաստանն է գովերքել։
Սայատնովա ցավն ամրամսա մուզիկանտ։
Լսել եմ, եթե չեմ սխալվում, երաժիշտ է։ Չգիտեմ, չեմ լսել։
Հա, նաշա ով աշուղ ու Erməni, դա նաշա Erməni աշուղը։
Այո, հայ աշուղ է։
Չայ, Սայատնովա։ Գիտեմ, ով շուտ քտավլարով մշինջը օխնորոսը յատան ծխրդ է։
Սայատնովան բանաստեղծ է, առաջ կարդում էինք, հիմա մոռացել ենք։ Թուրքիայում գտնվող Էրջես Համալսարանի հայագիտության ամբիոնի ղեկավար Գաֆար Չախմաղլին ևս նշում է, որ խորհրդային շրջանում Սայատնովան բավականին ճանաչված է եղել Ադրբեջանում։ Սովետական գաղափարախոսության մեջ Սայատնովայի դերը մեծ էր, նա ժողովրդների բարեկամության բառ օրինակ էր, բայց երբ երկրները անկախացան, նրան մոռացան։ Նրա ստեղծագործությունները այլևս Ադրբեջանում չեն ուսումնասիրվում։ Գաֆար Չախմաղլին ասում է, որ Սայատնովան հայտնի էր ադրբեջանցիների շրջանում, քանի որ նաև թուրքերենով էր ստեղծագործում։
Հաշիմ ռոլը ունի բուն Կովկասը, դա Կովկասը թուրք դիլենդ։
Սայատնովան մեծ բանաստեղծ է, նա միշտ ժողովրդների կողքին է եղել, այդ շրջանում թուրքերենը տարածված էր Կովկասում, հատկապես աշուղների շրջանում։ Գաֆար Չախմաղլին համոզված է, որ այսօր ևս անհրաժեշտ է մարդկանց ծանոթացնել նրա արվեստի հետ։
Սայատնովա շերերində Ադրբեջանա, Ադրբեջան խալգնա։
Նրա ստեղծագործություններում մեծ սեր կա ադրբեջանցիների նկատմամբ։ Սայատնովան նաև թուրքերենի մասին է սիրով խոսում, և մենք ևս պետք է մեր սերը ցուցաբերենք բոլոր ժողովրդների նկատմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր խոսում էինք աշուխ Սայատնովայի մասին։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսն է եթերում, այսօր մեր հյուրն է աֆրիկյանների տան ապամոնտաժման աշխատանքների նախագծող ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Պարոն Վարդանյան, քանի որ հարցերը շատ են, 50 անցել է թիվը, ձեզ պետք է խնդրեմ, որ բլից հարց ու պատասխանի կարգով անցնենք հարցերը, հա։ Հայկ Սմբատյանը գրում է. Հիմա երբ դուք աֆրիկյանների տան ապամոնտաժման աշխատանքների նախագծող ճարտարապետ եք, ավելի շատ ապամոնտաժող եք ձեզ գում, թե ճարտարապետ։
Երևի Հայկը չգիտի, որ ապամոնտաժում մասնագիտություն չի, ես ճարտարապետ եմ, այնպես որ այդ հարցին այլ պատասխան չկա։
Լավ, հաջորդ հարցը, ձեր աչքից երևում, ձեր աչքից երևում է բարի մարդ եք և պիտի սիրեք Երևանը, Երևանը, ինչ եք կարծում, ես չեմ սխալվում։
Ոչ։
Արամ Մանուկյան, հարգելի մարդ, եթե դուք հանրապետական ամոլ չլինեք, սենց բան ձեզ թույլ կտայիք, խոսքը երևի աֆրիկյանների տան ապամոնտաժումն է։
ինչ ասեմ, Արամ Մանուկյանին, ես ընդհանրապես այն ստեղծագործողները, որոնք կուսակցական են, կապ չունի, որ կուսակցության անդամ, ես նաև ընդհանրապես որպես ստեղծագործող չեմ ընդունում։ Ես խորհրդային տարիներից նույնիսկ կոմերցիոն շարքերը չեմ ընդունում, ես սովետական բանակին հատուկ երթուն չեմ տվել, ընկել եմ պատմությունների մեջ, այնպես որ այդ հարցը թողինք իր շրջապատում անգա։
Լավ, Անահիտ Հարությունյան, դուք որպես ճարտարապետ նախագծելով Աֆրիկյանների տանապամոնտաժումը մեղքի զգացում չեք ապրում, դուք ինչ պատասխան եք տալու սերունդներին և պատմության առջև, արդյոք ձեզ կներեն ձեր թոռները։
Ուրեմն 1975 թվականից սկսած, երբ որ ես, այսօրվա իմ կինս և իմ ընկերս երեքով հիմնեցինք, բացեցինք, այսպես ասած, Երևանի հուշարձանների պահպանության բաժինը, այդ օրվանից աշխատել ենք հուշարձանների, Երևանի հուշարձանների պահպանության այդ ամբողջ գործընթացում, և ես ոչ մի մեղ չեմ զգում, և ես համոզված եմ, որ ոչ միայն իմ թորս, այլև բոլորի թորները հպարտանալու են մեր արած աշխատանքի համար։
Լավ, օգտատերը այսպես է ներկայանում, Նավակ Ճոճող, ասում է, պարոն Վարդանյան, Աֆրիկյանների ակումբի շենքի ապամոնտաժման ձեր հիմնական մեկնաբանությունը այն է, որ այդպես ազատվելու է երթևեկելի մասը։ Հարցս հետևյալն է, ավելի հեշտ չէ և մաչելի չէ լինի Տերյան փողոցի այդ հատվածը դարձնել միակողմանի, այն է Արամի փողոցից մուտքը դեպի Տերյան արգելել, քանզի նույն աջ շրջադարձից կամ մոտավորապես 50 մետր այն կողմ կողբացու փողոցից։ Եթե խնդիրներ կան ճանապարհային ազնանշանի ձերբերման գումարի հետ, կարող եմ այն տրամադրել սեփական գրպան։
Դե գիտեք ինչ, կարիք որ հարցը հնչեցվում է, այսինքն մի քիչ ոչ լուրջ, հա, չես էլ հասկանում, լուրջ պատասխանես թե չէ, նախ սկզբից
առաջարկեր,
ես ճոճող Նավակ ընկերոջը պետք է ասեմ, որ երբ որ իրենք զբաղվում են ակտիվ գործունեությամբ, այսպես ասած, ու մտողք են իրենց քաղաքով, կարծես թե նախ սկզբից ով իրենք ուսումնասիրեն իրենց քաղաքի պատմությունը, եթե այդքան ժամանակ ունակություն չունեն, գոնե եղած չեղածը մի շենքին ինչ-որ վերաբերվում է, այսինքն Աֆրիկյան եղբայրների եկամտաբեր տանը բնակելի, որտեղ նա եղել է Աֆրիկյան եղբայրների եկամտաբեր տուն, երբևիցե այնտեղ ակումբ չի եղել, երբևիցե այնտեղ մտավորականների հավաքատեղի չի եղել, Աֆրիկյաններից մինչև այսօր մեզ մնացել է ժառանգություն 3 հատ կառույց, մեկ Աֆրիկյան եղբայրների ես եկամտաբեր տունն է, մյուսը հենց առաջվա Թարխանով այս ինքնասորվա Պուշկին փողոցի վրա Աֆրիկյան եղբայրներից մեկի մենատունը, մյուսը մի քիչ Պուշկին փողոցով էլի Թարխանով են կողմեր, որ արդեն քանդվել է, և երրորդ կանգուն Աֆրիկյանների ժառանգությունը, այդ քանդված տան եղբոր, հա, գինու և կոնյակի գործարանն այսօր Հրազդանի ափին Սարդարի բաղերում, Աֆրիկյաններից այդ երեքը մնացել է, այստեղ հարցը տրանսպորտի այսպես միակողմանի հարցադրման մեջ չէ, որովհետև անգերևի թե կարծում են ես ԳԱԻ աշխատող եմ, կա քաղաքի գլխավոր հատակագից 2005 թվականին հաստատված, Տերյան փողոցը սկսած 24 թվականից մինչև այսօր, հա, այսինքն Տերյան փողոց առաջորդ կոչմեր ներկարարների փողոց, հա, ինքը միշտ ուղղվել է, որովհետև եթե դուք իջնում եք ներքև անկյունում հին փիլիսոփայության շենքը, որ կա Աֆրիկյաների շենքը 4 մետրով առաջ է, ու մեզ նստեմ ես ընկերներին բացատրեմ քաղաքաշինություն, ծավալատարածական այդ ամբողջ կառուցվածքը, Աֆրիկյաների շենքը այդտեղից պետք է դուրս գա, որովհետև ինքը այնքան բարձր արժեք ունի, ժամանակին երբ որ մենք խորհրդային դեր տարիներին սկսեցինք ռոպագանդել այս շերտի պահպանության խնդիրը, որ այս շերտը պետք է անպայման պահել, իհարկե գնում էր որակավորում, կարող է պատես միանգամից պատասխանում, կարող է որոշ հարցեր այստեղ արդեն պատասխան տամ, մեր խնդիրները առաջին հերթին համոզել մեր կոլեգաներին, ճարտարապետներին, որովհետև բոլորը այն ժամանակ պնդում էին, որ դա ռուսական գավառային ճարտարապետության մնացորդներ են, պետք է քանդել, ու իրոք այդպես է գնում էր ամբողջ ժամանակահատվածում, ու հուշարձանների մեծ մասը ցավոք սրտի քանդվել են խորհրդային տարիներին, դա միայն այս վերջի շարժումը չի, որ ես լսում եմ տարբեր մարդիկ 40 հուշարձան շենք է քանդվել, ուրեմն այդ
ապա 2000 թվականից ներողություն առ այսօր նշվում է, որ քանդվել է 30 շենք,
ուրեմն ընդհանրապես քանդվել է 12 շենք, ապա մոնտաժվել է, հա, դա փաստացի հասցեներով կա ամեն ինչով, թողեցի թվեր ուղակի օդում չասեն,
հա, օկտատերից մեկը ներողություն տվել է այդպիսի ցանկ, ես դες հետո կներկայացնեմ, որ քանդվել է 30 շենք,
դուք հիմա գիտեք ինչ կա ցանկը, ես չգիտեմ, իրեն գիտեն հուշարձանը, հուշարձան չի եւ այլն, այդ խնդրեմ, եթե ես պատրաստ եմ ավելի ուրիշ ֆորմատով հանդիպենք, թողան նախագծի կողքը կներկայացնեմ ձեր ասած բոլոր հաթարհատ անունները, հուշարձանները, որովհետև մենք երբ որ հին Երևան ծրագրին անդրադարձել ենք, մենք անդրադարձել ենք դա մոտ 2005 թվականի սկզբին, հա։ Ես հիմա կոնկրետ օրը չեմ հիշում, որտեղ այդ օրը հանրապետության նախագահը պատկերասրահի վերևից ցույց էր տալի գլխավոր պողոտայի հատվածը եւ ասում էր, որ պետք է այս ամբողջը կանաչապատել, սարքել բուլվար, բնական է բարի ցանկություններ եւ նորմալ բաներ հարցադրում էր։ Մենք որ առավոտ գնացել եմ այն ժամանակ գլխավոր ճարտարապետի մոտ, որտեղ դա միակ կտորն է, որ մնացել է, որ կարելի է այդպես այդ մշակութային աշխարհը մեծ զանգվածով ներկայացնել սերումներին։ Իհարկե ճարտարապետը ասաց, չեն կարող, նախագահը ասել է պետք է կանաչապատել, ստիպված եղա դիմել քաղաքապետին, գնացի քաղաքապետան ընդունեց, շատ արագ անցկալեց ինչ հարցադրման անում Երևան Զախարյանն էր, որտեղ այդ ժամանակ արդեն 12 շեկան պամոնտաժել էին։ Եվ ոչ մի ակտիվիստ, ոչ մի լրագրող հարցադրում չէր անում, որ այդ համարակալում եք, հայերը տանում եք, բայց որտեղ պետք է հավաքեք։
Ակտիվ չէր այդքան։
Չէ, որտեղ պետք է հավաքեք, չէ, ոչ մեկի կողմից, ասեմ, այդ հարցադրումը չկար ուղղակի։ Ես ասացի, որ որպեսի, որտեղ ինձ անհանգստացողները ոչ միայն այդ ապամոնդաժված շենքերն են, այլ այսօր գլխավոր փողոցային այդ հատվածում, որտեղ մենք հին Երևան առաջարկում ենք, այսինքն Աբովյան փողոցից կողբացի Արամ Բյուզանդ, այդ ամբողջ հատվածը, որ տրամադրված է հին Երևանին 2005 թվականի արդեն կառավարության կոմից հաստատված գլխավոր հատակագծով, 14 հատ հուշարձան շենք կա։ Ու այն մարդիկ, որ ասում են, որ գլխավոր փողոցան պետք է շարունակել կամ խոչընդոտում են այսին Երևան ծրագրին, հա, ուրեմն նրանք այսօր ստորագրում են, որ 14 հուշարձան շենքերը ևս պետք է քանդվեն, դա ուրիշ ձև չկա, կամ նա պետք է լրացվի ամրանա, կամ այդ բոլորը պետք է քանդվեն, այսինքն գիտեք ժողովրդին, երբ որ դեմ այս խոսում, հասկանում են, որ ինչ են լսում պրոֆեսիոնալները, միայն ճարտարապետները, հա, դա ոչ ճարտարապետ մասը հասարակության չի ընկալում այս բոլոր նյուանսները, որտեղ հուշարձանի ամրացման տեղում կայացած գույցում ունեցող հուշարձանի բոլորը գիտեն, հա, Ավետիքյանների տունը,
մարդիկ ամեն դեպքում պայքարում են վերջին հին շենքերը գոնե որպեսի չքանդվի, քանդվելու դեպքում համարակալած քարերը այնպես ապահով լինեն, որ հետո կարողանանք դա օգտագործել։
Ախր ինչա նշանակում մարդիկ պայքարում են, եթե մարդիկ պայքարում են ու անդադ ասում են, բա 2005 թվականից անդադ հին Երևանի մասին լսում ենք, ոնց հավատանք, որ հին Երևան պիտի լինի եւ այլն, ախ եթե մի քիչ այդպես չէ, ձևական են այդ բոլոր հարցադրումները անում, բայց եթե այն ազնիվ երիտասարդությունը, որ իրոք չի հասկանում այս ամբողջը, այստեղ խաղերը ինչ խաղեր են տրվում, գային կողքս կանգնեին եւ պահանջային վերևներից, որի ծրագիրը մեկօր շուտ իրականանար, ուրի ձեպ չկա, որտեղ ես տասնյակ տարիներ պայքարել եմ դրա համար, խորհրդային տարիներից սկսած մինչեւ այսօր, ես մեկ երկուսի, այսպես ասած, ակտիվիստների, որոնք անձնական խաղ գնում, այստեղ ոչ հուշարձանի խնդիր կա, չկա այդպիսի խնդիրներ, եթե պետք լինի, խնդրեմ, ուրիշ ֆորմատով հավաքվենք, ես անազգաներով ամեն ինչով։
Ամեն դեպքում ես չեմ կիսում ձեր կարծիքը, բայց հարգում եմ այն, եթե թույլ կտաք, անցնեմ հաջորդ հարցերին։ Տիգրան Թամանյան, Թամամյան, ասում է, կրթված մարդ եք երևում, ձեր լեզուն արտաքինն էլ հաճելի է, բայց ես պետք է փողի համար այդ ձև ու խեղված արարածներին շահենք ներկայացնում։
Դեմա ես նոր ասացի, որ ես խորթային տարիներից սկսած այս ծրագիրն եմ փորձում կատարել, հա, մենք մի կոպեկ դեռևս չենք ստացել, այն մանրակերպան ինչ որ արվել է մեր հաշվին, ինչ փողի մասին է, ում ծառայելու մասին է խոսքը գնում։ Հին Երևան ծրագիրը հենց ես մանրակերտը արել եմ, լրատվամիջոցներում երևացել է, առաջին ռեակցիան որ եղել է Ադրբեջանի պրեզիդենտի աշխատակազմի ռեակցիան, որ անմիջապես գրեց, որ բա շատ շնորհակալ ենք, որ մեր ադրբեջանական քաղաքը եւ այն ամրացնում եք, մենք պատրաստ ենք արխիվի ձեզ գծագրեր տալ, մեր ամրոցը ընդ 500-ամյակը մենք նշեցինք, այսինքն ադրբեջանցիները անմիջապես հասկացան, որ ես իմ ծրագիրը ամրացնում եմ Երևան քաղաքի պատմությունը։ Այդ ոնց է, որ այստեղի ակտիվիստ երիտասարդները ասում եմ, որ մեծերի մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, այդքան բան չեն հասկանում, ինչ են
կանում։ Համեմատություն տարակ։
Լավ։
Դավիթ Խուդատյանն ասում է, պարոն Վարդան, եթե նախագահականի ձեր ճարտարապետության ոլորտում պետական մրցանակ խոստանան, այլ ոչ ճարտարապետական հուշարձան եք պատրաստ կանդել։
Ուրեմն Դավիթ Խուդատյանին ես չգիտեմ ինչ որակի մարդ է, եւ ես հարցադրումներ ընդհանրապես ես ամենաշատը խուսափում եմ անկիրթ եւ տգետ մարդկանցից, հա, որոնք դասիրակցություն չունեն, երբ որ այսպեսի հարցադրում են անում, թող բարելին են մի քիչ իմանա Վարդանյան Լևոնը ով է, ինչ նախագծերը իրականացրել, ինչպես է վերաբերում ընդհանրապես պետական մրցանակին եւ իշխող օլիգարխիկ համակարգին, այդ նոր sense հիմարություններ է
փոխում։ Ինչպես է վերաբերում, եթե կարելի ճշտել։
Ինչի մասին։ Պետական մրցանակներին ուրեմն 3-րդ հանրապետության առաջին հենց առաջի համագումարում վերեմ կացի հարց են բարձրացրել, որ պետք է հրաժարվենք խորհրդային իշխանության այս մրցանակների ձևից, որովհետև ես շատ լավ գիտեմ խորհրդային տարիներին ինչպես էին ստանում այդ մրցանակները, հա, նույնն էլ շարունակում է ցավոք սրտին, նույնիսկ ավելի վատ, քան այդ խորհրդային տարիներին, ու այսօր երբ որ նայում եք, Էֆիրը լցված է վաստակավոր տարբեր ստեղծագործողներով, որոնք կներեք, ինչ ասեմ, անհասկանալի են, նրանք նույնիսկ լուրջ պրոֆեսիոնալներ չեն։
Օլիգարխիկ համակարգին
Պաշտիվը բացական, մինչև այդ օլիգարխիկ համակարգը չվերանես, երկիրը խելքի չի գա։ Այդ ամբողջ այս խնդիրները, նույնիսկ այս երիտասարդները, որ իրենց բուղը թողում են, ես հասկանում եմ, որ սոցիալական խնդիրներ կա։ Այդ երիտասարդների մեծ մասին նայում եմ, աշխատանք չունեն, հա, իրենց դրսևորելու որոշի հնարավորություն չունեն, բնականա ինստինկտան այս պորտկումները պետք է լինեն
թողնում։ Դուք ուղղակի սրտացավ են։
Չէ, սրտացավ չեմ։ Այս սրտացավ երիտասարդն է, ես ասեմ, նույնիսկ իրենց քաղաքի պատմությունը ես հանդիպել եմ Լենինգրադում, այսօր որ ասում ենք Սանկտ Պետերբուրգ, հա, երիտասարդները ինչպես գիտեն իրենց քաղաքի պատմությունը, ամեն մի են շքամ մուտք, հա, որտեղ ինչա կատարվի, իսկ այս երիտասարդները ասեմ 99% սկի Երևանի պատմության տեղյակ չի։
Հաջորդ օկտատերն ասում է փաստորեն, ես ձեզ պիտի ապամոնտաժել, ըստ այդ տրամաբանության կարող եք սկսել ապամոնտաժել ցանկացած մշակութային արժեք հանդիսացող շենք, որը ձեր սրտով չէ կամ պատվիրատուներին տեղն ա պետք, մասամբ պատասխանել եք, բայց կարդամ, տրամաբանությունը չեմ կարողանում ընկալել, բացատրեք, խնդրեմ, հիմա գառնիզ վարդնոցի տաճարի տարածքներն արդեն պետք են, դրանց ապամոնտաժման աշխատանքները նախագծող ճարտարապետի աշխատանքները երբ եք սկսելու, իդեպ էստեղ կարող ենք անդառնալ այս գառնիզ
վարդնոցի հարցերը, նախ գառնի հենց այն, որ սարսարան պետք է կառուցեն գառնի ներսում, առաջին տերու տվողը, որ շատ խիստ քննադատել եմ մշակույթի նախարարությանը, որի համար մինչև վերևից բոլորը նեղացել էին, հա, բնականի որ վերաբերում շատ բացական, ոչ մի հիմնավորում ինձ համար, տուրիս, չգիտեմ, ջուր պտի խմեն, ինչ պտի անեն, թող մշակույթի սահմաններից դուրս, ինչ վերաբերում է գառնին ենթարենք, դեռնա շուկա կա, այդ ամբողջ տարածքը կազմակերպեն, միջև տաճարի տարածք մտնելը, հա, շատ ա պետք են սրճարան թող տուն սեփական առնեն այնտեղ, ինչ ուզում են անեն, այսինքն դա չի կարող տաճարի ներսը ոչ մի բացատրություն, որ զոնտիկներ ենք դնում, ես ենք անում, են ենք անում, այդ դրա մասին խոսել ուղղակի անիմաստ է։
Իսկ վերջերս զարթնոցում ու գառնիում տեղի ունեցած միջոցառումներ,
այսքանը ասելուց հետո պետքա դրան անդրադառնալ, մշակութային չէ, այդպիսի հուշարձանների տարածքում ոչ մի այդպիսի բան պետքա չլինի։ Այսօրվա ես ասում եմ, եթե հանկարծակի մենք խոսքը չգնա մեր իրողության մեջ, հա, միգուցե որոշ սահմաններում կարող ենք ասել, գիտեք, այս սահմաններում թույլատրելի այսքան գործողություն, հա, բայց իմանալով մեր իրողությունը, հա, մեր, այսպես ասած, բոլոր շերտերին, հա, պետք է ուղղակի 100%-ով արգել էլ, մինչև սրանք չկրթվեն, չհասկանան հուշարձանը ինչ բան է, բնությունը ինչ բան է, փոխհարաբերությունները բանը, ոչ մի միջոցառմաններ այնտեղ չի կարող։
Լավ, թեմայից կարող են երկար խոսել, բայց հարցերը շատ են, անցնենք առաջ։ Գարիկ Չիլինգարյան, պարոն Վարդանյան, կարդամ հումորի
երևի։ Դուք քնունք սիրում եք։
Դուք քնունք սիրում եք, եթե այո, ապա պատասխանեք, խնդրում եմ, մանկուց եք սիրում, մի խոսքով հարցը կարդացիք։
Ես ապուշկություն է, ինչ ասեմ, Գարիկի ուղեղը ինքը քնունք էր երևում։
Մակար Խաչատրյան, ինչպես է ձեր թանկագին առողջությունը։
Շշմելու։
Եվ Ադամյան, պարոն Վարդանյան, դուք հանրապետական եք, ասացիք արդեն, որ ոչ, իսկ եթե ՀՀԿ-ից չեք հուսամ, ինչու եք դառնում իրենց կամակատարը, չէ՞ որ իրենք գնացող են, իսկ դուք երկրից հեռանալու մտադրություն
ունեք։ Եթե ուրեմն այս երիտասարդին թվում է, թե որ 75 թվականից սկսած 20-րդ դարի, որ բացել են Երևանի հուշարձանների բաժին, ու այս նախագիծը, որ պայքարում են այն ժամանակ,
Եվ անմիջին տարիքին է։
Անլայնված, դե չգիտեմ, միչև Ամիրյան փողոց, հա, որտեվ նա շատ շուտ ավելի վերածրեցին, ի՞նչ պատասխանեմ։ Ախր երբ որ հարց են տալի, մի քիչ բարի լինեն այս հարցերի մեջ խորանան, հասկանան, ում հարց են տալիս այդ մարդու գործունեությունը, հետո սկսեն ցենս սրամատություններ։
Արոս Արդայանը հարց է գրել ներքևից, հա, կարդամ, որտեղ նաև մեզ է դիտված, ուղված ինչ որ բան ասում է, խնդրում եմ հարցս անպայման հնչեցնել, թե չէ ստացվում է, որ հյուրերին հնչեցնում եք այն հարցերը, որոնք իրենց են ձեռնտու։ Հիմա հարցը, դուք կարող եք նշել այն գումարը, որի համար ազգի հանդեպ ուդայություն եք անում, բայց ասացիք, որ դեռ գումար չկա, թեպետ։
Ախր դա սրճարանային անիմաստ խոսակցություններ են, հա, ու այսպիսի հարց տվողները երևի իրենք հուդային շատ ավելի մոտ են կանգնած, քան թե իրավունք ունեն սենց հարց տալ։
Միհրան Մարգարյան, Քանի որ մնացել եք հին Երևան նախագծի տակ, որի մեջ նախատեսված էր ներառել Բյուզանդ փողոցի շենքեր, փողոցից շենքեր, որոնք համարակալելուց հետո բուլդուզերով ոչնչացվել են, ձեր նպատակն է աֆրիկյանների ակումբի շենքի հաշվին լրացնել, այդ բացը, եթե դուք այդ նախագիծ իրականացնող լինեիք այսքան տարիների ընթացքում, գոնե մի շենք կվերականգնեիք։
Ախրես մարդին, երբ որ այսպեսի հարցադրումներ են անում, եթե այսօր էլ ինձ ստիպեն հանկարծակի մի շենքով սկսել վերականգնում, հա, ես երբեք այդ քայլին չեմ գնա, որովհետև ցավոք սրտի ժամանակին, ոնց որ կաթողիկեի տարածքը, հա, այսպես ասած ժողովրդացման լեզվի ինստիտուտ, որի ապամոնտաժման հեղինակելի ես եմ, հա, որովհետև 2001 թվականին ես ներկայացրեցի այդ ամբողջ կաթողիկեի տարածքը, այսինքն իմ առաջի պրոֆեսիոնալ նամակը 75 թվականին հենց մտել եմ հուշարձաների բաժին, եղել է, որ Կենտկոմ նամակ եմ գրել, որ կաթողիկեի տարածքը պետք է ազատել հուշարձանը, որովհետև 37-ական թվականներին, երբ որ փորձարվեց այդ եկեղեցին քանդում, դա երկար պատմություն է, ես չեմ հասկանում, որ ֆորմատը բանանեմ, հասկանում եք, այն ժամանակ էլ հայտնվեցին սուտ մտավորականներ, լացուկոցը դրած, մեր լեզվի ինստիտուտը, երբ որ դա եղած չեղած է դպրոց էր, կառուցվել կաթողիկի այդ փոքր աստվածածին եկեղեցին փրկելու համար։ Հիմա այսպեսի հարց են տալի, ես չգիտեմ, լուրջ պատասխանը ինչ ասեմ, ախր ես կարամ ասեմ այս տղեկին, եկեք տղեկ, սուրճ խմելու սայֆիրի ախր խոսակցություն չի։ Այնքան անլուրջ ու անմակարդակ հարցեր են տալում, որ ես չգիտեմ ինչ ասեմ։
Արփինե Զարգարյան ասում է, Լևոն Վարդյան, խնդրում եմ տրամաբանելով պատասխանել, հարցը հետևյալն է, եթե չքանդեիք հին Երևանը, արդյոք անհրաժեշտություն կլիներ հին Երևան նախագծի օրինվածքին։
Ախր ինչ պատասխանում ես երեխեքին, եթե ես ասեմ Երևանի պահողը, որ ես ամբողջ շերտ ընդհանրապես ոչ մեկը իմ կոլեգաների կողմից էլ չէին ընդունում որպես հուշարձան, ամբողջը չափագրել եմ, կարող են այսօր գնալ արխիվները բացել եւ գտնել բոլոր չափագրությունները, որ տագորտել գրած է Լևոն Վարդանի եւ Մարետա Գասպարյան, մենք ենք սկսել, փորձել եմ պրոպագանդել նախ իմ կոլեգաներին, հասարակության թողում եմ մի կողմ, ես կարող եմ բացատրել ինչու այդ քաղաքը քանդվել, քանդվելա որտեղ այդ բոլոր տները որտեղ մտնում ենք չափագրելու, սեփականատեր չկար, բոլշևիկները եկել էին, տանտերերին կամ աքսորել էին, կամ լավագույն դեպքում որոշ հասցեները Սամիրյանի բանի վրա ժառանգները ապրում էին այդ նույն տարածքի ցախանոցներում, վերել էին բանվոր գյուղացիներին, հա, ու այդ բոլորը հենց մտնում էին, ասում էին քանդելու եք, բոլորը հենց շունչները պահած սպասում էին, որ իրենց հինտաները քանդեն, իրենց տան նոր բնակարաններ եւ այն, այս ամբողջ այս հոգեբանական այս իրավիճակում իրենց ինչ հատվում, այդ որ այսօր իրենք այս կտորներն է պահպանվել են, հա, Վարդանյան Լևոնը Նալբանդյան փողոցի վրա ՎՏԲ բանկը փրկելա, դրանով եւ գինու այն ամբողջը, չգիտեմ ինչպես եք ասում այսօր բանկը, որ իրականացվեց, այդ ամբողջ շարքը քաղաքի գլխավոր հատակագծով քանդված էր, Վարդանյան Լևոնը այստեղ դիմացը Ֆրունզիկի թատրոնի շենքը փրկեց, որպես թատրոնը դրեց մեջ, այսինքն եթե իրենք տեղյակ չեն, ես ինչ ոչ եմ նստել իմ կենսագրությունը այստեղ պատմեմ։
Նարեկ Ալեքսանյան, պարոն Վարդյան, եթե ձեզ X գումարի դիմաց առաջարկեին ապամոնտաժել մի շինություն ու հետո պարզվի, որ դա օրինակ ձեր հայրական տունն է, նույնպեսի ոգևորվածությամբ ձեռնում
կլինի։ Ուրեմն Նարեկ ջան, եթե քեզ համար գումարը քո շրջապատ բոլոր երիտասարդների համար ընդհանրապես փող առաջնային, ուրեմն դուք չեք կարացի որպես մարդ։ Այդ հարցերը խնդրում եմ ինձ այլևս չուղարկեք այլ։
Ստեփան Սաֆարյան, պարոն Վարդանյան, ձեր կարծիքով հնարավոր է մարդու ներսում մասնագիտական ու քաղաքացիական եսերի բախում այս պահին ձեր քաղաքացիական եսը համերաշխ է ճարտարապետական եսի հետ, ինչ եք մտածում որպես քաղաքացի աֆրիկյանների տան ապամոնտաժման կապակցությամբ, այն ճիշտ գաղափար է, ինչու է Հայաստանում ավելի հաճախ այն դեպքեր, երբ մտավորականներ իրենց գործի պրոֆեսիոնալները մեղադրում ու քանդվում են հակաքաղաքացիական վարքի մեջ, քննադատվում, որը կոչվում է մասնագիտական դիրքորոշումը չակերտներում, դիրքորոշման ներքո։
Ախ, ինչ ասեմ, պարոն Սաֆարյան, ես ճարտարապետ եմ, մի տարբերություն ձեր մասնագիտության, որ շատ նման է սմի աշխարհի ամենահին մասնագիտություններից մեկին, ես երբևիցե ոչ մի խղճի դեմ եմ գնացել, ու հարցը, եթե դուք ցանկանում էիք, գոնե դուք այն երիտասարդների չեք, հասկանաք, թե աֆրիկյանների տուն, հին Երևան, բարի լինեի, գայք նախագծին կծանոթացնեի, ես ինչ հարցադրումա, որ դուք ուղարկում եք երբեք։ Ես այս պրոբլեմ չունեմ, իմ քիչս հանգիստ է եւ ես երկու եսի բաժանված չեմ, ինչպես քաղաքական գործիչները։
Բայց Գևորքյան, աֆրիկյանների ակումբի դիմաց դուք նշեցիք, որ դեմ են միայն 30-ից 40 քաղաքացի, իսկ մնացածը կողմ են, բացատրեք այդ թվերը, որտեղից եք վերցրել։
Որտեղ ես քաղաքում շատ ավելի մարդկանց հետ եմ շփվում եւ գիտեմ, որ երկար տասնամյակներ մարդիկ սպասում են հին Երևան ծրագրին տեսնելու համար։
Եվ Ադամյան, պարոն Վարդան, որպես ՀՀ քաղաքացի, ինչպես եք վերաբերվում Գառնիզ Վարդնոցում կատարող փարթիներին, սրա մասին խոսել ենք հարգելի Եվա Ադամյան, անցնենք հաջորդին, Արոս Արդարյան, եթե գտնում եք նախորդ հարցի շարունակությունը, 30-40 հոգի են դեմ աֆրիկյանների տանապամոնտաժման, ապա ասեմ, որ ամբողջ ազգը կողմ է։ Լավ, անցանք, հազար անգամ խնդրել ենք, որ վիրավորական հարցեր չգրվեն։ Սոնա Ասատրյան, պարոն Լևոն, ով է ձեր սիրած ճարտարապետը, ում ձեր ուսուցիչն եք համարում, խնդրում եմ մի քիչ պատմել նրա նախագծերից։
Եթե այդպես լրջորեն մոտենանք, նախ ինձ համար ուսանելի են եղել մեր միջնադարյան բոլոր հուշարձաններ ու այն ճարտարապետները, որոնք այդ ժառանգությունը ստացել են, եւ դրանից ավելի բարձր ճարտարապետություն աշխարհում տարբեր տեղեր եմ եղել, տարբեր երկրներում, Եվրոպաներում, ես գտնում եմ, որ մեր միջնադարը այն բարձրագույն աստիճանն է ճարտարապետության մեջ, որ այն կողմ չկա։ Ինչ վերաբերում է այլ ազգիներից, այլ ազգի ճարտարապետներից, իհարկե, եթե այլ ազգիները շարունակեմ, այսպես եթե սկսել եմ միջնադարով, հա, իհարկե ինձ համար Թամանյանը դա ամենաբարձր կետերից մեկն է, որ եկավ եւ ստեղծեց այն, ինչ որ մենք այսօր ընդհանրապես խոսում ենք ու ունենք մեր դեմքը։ Իհարկե ավելի մոտ կաններ ժամանակներից Կնդերցյան Սպարտակ, շատ լավ գիտեն, ամառային կինոթատրոն եւ այլն, դրանով ես կավարտեմ այն շարքը հայ ճարտարապետների։ Օտարազգիներից ինձ համար ամենահարգված ճարտարապետներից մեկը Պալադիոն է, իսկ եթե գալիս ենք դեպի մեր օրը ավելի մոտ, դե իհարկե Լե Կորբյուզե եւ Ռայտի անունները ճասեմ այդ ինստինքյան, հա, 20-րդ դարի սկիզբ անգերազանցելի մեծություններ են։ Երկե, բայց կան եւ արդեն Լուիս Կանկա, որին շատ-շատ եմ սիրում, կամ Պեյկա, այսօր ավելի մոտիկ մեր կանգնածներից, սիրում եմ ենթադրենք պիանոին, հա, ես չգիտեմ, եթե այսքան ասելով ինչ-որ գործը իրենք բան կարող են ընկալել, թե ին վերաբերմունքը ճարտարապետությանը, այս էր։
Լավ, հիմա Շուր Դաբավոկ, այդպես է ներկայանում օգտատեր, ով մասնակցությամբ կարծեմ ճարտարապետ է։ Ինչն է պատճառը, որ հին Երևան նախագծի մեկնարկը չի կարող տեղի ունենալ առանց աֆրիկյանների ակումբի ապամոնտաժման, արդյոք դրամաբանական չէ լինի նախ ունենալ հատկացրած հողատարածք, հաստատված նախագիծ, սկսել աշխատանքները, վերականգնել արդեն ապամոնտաժված աշխատանքների ընթացքը, շենքերը, հետո ունենալ մինյութական արդյունք, աշխատանքների ընթացքը ներկայացնել հասարակությանը եւ առանց որևէ խոչընդոտի տեղափոխել աֆրիկյանների շենքը։
Գիտեք, եթե ես հարցը ճարտարապետը
տվեմ, չեմ սխալվում,
ցավում եմ, որովհետեւ եթե ճարտարապետ չտար, բնական է, նա մեր խոհանոցին ծանոթ չի, հա, թե ինչպես է լինում նախագծում եւ այլն եւ այլն։ Բարդ խոհանոց է, ճարտարապետությունը մաքուր արվեստ չի, որ ուզած ժամանակ ինչ ուզում եք անում եք։ Իսկ աֆրիկյանների հողատկացումը կա, ասեմ, աֆրիկյանների հին Երևանի հողատկացումը կա 2005 թվականից, նորմալ պրոցեսով գնում էր, հետո եկա ֆինանսային կրիզիսի տարիները, այսինքն օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով կաննեցին, քաղաքապետ փոխվեց եւ այլն, այսօր եկել այն պրոցեսը, որ մենք սկսում ենք։ Իսկ աֆրիկյանների տունը, միանգամից պատասխանում, որ համոզվածությունների հարցերի մեջ պետք է լինի, ուրեմն հին Երևանը մենք սկսել ենք 2005 թվականին նախագծ առաջարկը, որտեղ արդեն կար աֆրիկյանների տուն ընդգրկված, որտեղ ընդգրկված էր, որտեղ այդ երթևեկելի Տերյանի բացվող, ասեմ, փողոցով աֆրիկյանները, որ այսօր իրենք խոսում են, այս վերջերս միջարյուց բյուժան 26-ը այդպես քանդվեց, հա, ոչ ակտիվիստներից ոչ մեկը չգնաց, չկանգնեց, որտեղ դա ամենակարևորագույն բյուժան փողոցի վրա, հա, այսօր կառույցը կա կանգնած, քարերն են արդեն տարը, այս երկուսն են, որ իրոք են բոլոր ապամոնտաժվող շենքերից, հա, միակ պատճառը քաղաքաշինական Տերյան փողոցի բացվելու հետ կապված էր, իսկ այդ հյուրանոցի տեղում բիզնես շահեր բան, որ ասում են, դա արդեն եղել է 12 թվական, եթե 2005-ից 12-ը ես Նաստրադամուսն էի, որ պիտի հասկանայի, որ այսպիսի ծրագրեր են գալու։
Այդ դրա հաջորդ հարցը, ասում է, արդյոք շտապողականության պատճառը նոր հյուրանոցն է, այլ ոչ թե հին Երևանը։
Դե սա արդեն պատասխանեցի,
եթե ինչպես եք վերաբերում ամենաթարմ դեպքին, Մարկ Գրիգորյանի նախագծած աճարյան դպրոցի բարբարոսական ոչնչացման, պետական ատյանների հետագա արձագանքներին ու քայլերին, ինչպես եք պատկերացնում այդ դեպքից հետո, էլ շուկան ու մնացած չեմ ասում, որ հասարակությունը կարող է վստահել ձեր նախարարությունների, քաղաքի իշխանությունների բանավոր խոստումներին։
Ինչա, ինչա նկատի ունի ձեր ասելով։ Այն
ձեր, այդ թվում նաև նախարարության։
Ուրեմն Վարդանյան Լևոնն է, այն մարդն է, որ առաջինը Տիգրանյան հայտնել մի շատ քիչ փոքր ուշացումով, հենց Գարբաչովը հնարություն տվեց անմիջապես դուրս է մեկը խորհրդային տարիներին պետական ստրուկտուրայից, ստեղծել է այն ժամանակ մասնավոր կոոպերացիա ու միջև այսօր ես մասնավոր նախագծով եմ ու պետական ստրուկտուրաների հետ ոչ մի կապ չունեմ, ինքան որ այդ նախարարությունը ինչքան ինեն, այնքան է իրանցնել։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամում մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։